Earth News Radio 105,8.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Έστω και έτσι, εμπνεόμενοι από τα δραματικά γεγονότα στη Μέση Ανατολή που τέλος δεν έχουν, ακούμε αυτό το ωραίο τραγούδι.
Με δυο γέρικες καμήλες, με ένα κόκκινο φαρί, στου παράδεισου τις πύλες, ο προφήτης καρτερί, πάνε τώρα χέρι, χέρι, κι είναι γύρω συννεφιά. Μα τη θάλασσα που τα στέρη του κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλά. Από το ψηλό του θρόνο λέει στον άμυαλο σε βάθ. Νικημένο που ξεφτέρει δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Είπαμε να το αφήσουμε να παίξει όλο, ειδικά με αυτή την εποδό, την εποδό του τέλους, με το Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Εμένα μου αρέσει και το αμέσως προηγούμενο, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί, Νίκος Γκάτσος. Αυτό κοίταζα τώρα από το άλμπουμ Αντικατοπτρισμοί του 1993, Χριστέ μου, ακούγεται τόσο μακρινό το 1993 και εν έτη 2026, προχωρημένου κιόλας, είμαστε στον τρίτο μήνα του και στη μέση του Μαρτίου, και όντως πόσο επίκαιρο είναι. Και όχι μόνο επειδή αναφέρεται στα της Μέσης Ανατολής γεωγραφικά, αλλά και γενικότερα για τη φωτιά και το μαχαίρι. Ο Ντόναλντ κάνει πόλεμο λοιπόν, με νύφες και μαγκόνια, και συγγνώμη από το δημόδες κλέφτικο τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό επειδή την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε και την Εθνική Επέτειο. Συγγνώμη από την ηρωίδα του Σουλίου που είχε ταμπουρωθεί στον πύργο του Δημουλά. Καμία σχέση η Δέσπο Μπότση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο πόλεμος με τις νύφες και τα εγγόνια νομίζω ταιριάζει, διότι το σφυροκόπημα στο Ιράν είναι ανελέητο από όλες τις δυνάμεις τις συμμαχικές. Θρίλερ εκτιλήσεται από την μία ώρα στην άλλη με αλληλοαντικρουόμενες πληροφορίες για το ποιος σκότωσε ποιον. Φανταστείτε, μιλάμε για κανονική εξόντωση με όλα τα καινούργια όπλα. Τον εντοπίζουμε, τον χτυπάμε, το στόχο κτλ. Δηλαδή όλοι παίζουν πόλεμο. Έχω την αίσθηση ότι σχεδόν επιχαίρουν. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά σχεδόν επιχαίρουν οι πολεμολάγνοι και οι πολεμοκάπηλοι, ή βλέπω να χαίρονται επειδή μετράνε δυνάμεις, ισχύ και επιδιώξεις. Και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, όλο αυτό δεν μένει χωρίς συνέπειες, μη μου πείτε ότι δεν έχει συνέπειες, και θα αναφερθώ μόνο στις οικονομικές παύλα ενεργειακές, γιατί αυτές είναι και οι πιο άμεσες. Άκουγα νωρίτερα τον συνάδελφο, τον Στέλιο Βραδέλη, που σας καλούσε να αναφέρετε τις τιμές που βλέπετε στα πρατήρια, είτε στο λεκανοπέδιο, είτε στην επαρχία, στην περιφέρεια. Και επειδή έτυχε για τελείως οικογενειακούς και δυσάρεστους λόγους να κάνω ένα ταξίδι αστραπή, γι' αυτό και έλειπα χθες χωρίς να έχω ειδοποιήσει, αυτά ξέρετε δεν σε ειδοποιούν, ένα ταξίδι αστραπή για την αποχαιρετήσω ένα πάρα πολύ προσφυλές μου και συγγενικό πρόσωπο στενό, έβλεπα και εγώ τις τιμές ερχόμενη χθες το βράδυ αργά στην Εθνική Οδό από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα. Είδα λοιπόν ότι ήταν χαμηλότερες περιέργως σε σχέση με αυτές που είδα σήμερα το πρωί στο λεκανοπέδιο. Οι τιμές είναι, ξέρετε, κινούνται στο όριο, το ψυχολογικό. Δεν είναι μεγάλες οι αποκλήσεις, αλλά πλησιάζουμε πάρα πολύ, επικίνδυνα, στα 2 ευρώ. Μιλάμε για την απλή αμόλυβδη, δεν μιλάμε για τις σούπερ και ενισχυμένες και κατοστάρες. Τώρα, η Ευρώπη, λέει ο Πρωθυπουργός που ρωτήθηκε σε αυτό το ενεργειακό φόρουμ, να πάρει άμεσα μέτρα εάν συνεχιστεί αυτή η κρίση και δεν λάβει τέλος. Και την Πέμπτη, όσον ούπο, δηλαδή την Πέμπτη αυτή, έχουμε το Συμβούλιο Κορυφής. Τότε ίσως συζητήσει η Ευρώπη το τι μέτρα θα λάβει. Αυτό που μας αρκεί βέβαια είναι, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι, με πολύ πολύ πρόσφατο τώρα τον Μακρόν, αποσύρουν τη στήριξη, την όποια στήριξη είτε την παρέδωσαν, την έδωσαν, είτε τους την πήραν με το ζόρι, τη στήριξη στα σχέδια του ιδίου του Τραμπ και του όλου επιτελείου. Το οποίο επιτελείο, εδώ που τα λέμε, μάλλον έχει χάσει τα αυγά και τα καλάθια. Το πρωί τους λέει για το Ιράν και το μεσημέρι για την Κούβα. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο Τρίτης, 17 του Μαρτίου.
Africanos en las pampas argentinas.
Αυτό με την Κούβα προφανώς το ακούσατε, έτσι. Δεν τους έφτανε που έχουν οι άνθρωποι βυθιστεί στο σκοτάδι. Τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια μερική αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Ζούνε δηλαδή τον απόλυτο εφιάλτη. Έρχεται και ο άλλος ο εφιάλτης να τους λέει ότι, ξέρετε, εγώ μια χαρά, ας πούμε, θα κυβερνήσω την Κούβα και θα είναι όλα μια χαρά, θα έχει πλάκα. Και ειλικρινά δεν κάνω φτηνή είτε αντιπολίτευση, όχι εσωτερική αντιπολίτευση, ενώ δεν πηγαίνω ξαφνικά κόντρα στις προτιμήσεις, στη στρατηγική του Αμερικανού Προέδρου. Απλά νομίζω ότι ακόμα και οι λίγοι που του είχαν μείνει στο πλευρό του έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν, με την αμερικανική κοινή γνώμη στο 40% να πιστεύει πως, όχι, στο 60%, το 40 είναι κάπως εντάξει. Στο 60% να πιστεύει ότι δεν πηγαίνει πουθενά όλο αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ αδιέξοδο, πόλεμοι εκτός συνόρων, πάρα πολλά έξοδα και ένα πράγμα που δεν έχει στόχο και στρατηγική. Ακόμα λοιπόν και αυτοί οι λίγοι που του είχαν μείνει έχουν καταλάβει ότι μάλλον είναι τελείως παράλογο όλο αυτό, είναι κάτι περισσότερο και από παράλογο.
Παντονιόν, βιολίνι, φλάουτα, αβανέρα, κανσονέτα de los Thanos.
Την εκπομπή «Μένουμε εδώ» ακούτε λοιπόν από απροπό. «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη μέχρι τις 6 παρέα στο Ethnews Radio 105,8.
Ethnews Radio 105,8.
Και πάνω και μαζί μας συνδεδεμένη τώρα και η Φωνή της Ελλάδας.
Μεστισάχε Ευρωπαίος, Νέγρος, Ίνδιος. En el Río de la Plata hace mucho, no se sabe justo cuándo, un buen día nació el tango.
Μέχρι τις 6 λοιπόν παρέα, σήμερα που είναι Τρίτη, ο καιρός έχει πραγματικά φθινοποριάσει και πάλι. Και προσέξτε, από Πέμπτη θα έχουμε και σιβηρική εισβολή, λένε κάποιοι μετεωρολόγοι. Η θερμοκρασία θα πέσει σιγά σιγά 5-6 βαθμούς, οπότε και ειδικά στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα έχουμε καταιγίδες τις επόμενες μέρες από Πέμπτη και μετά και κάποια χιόνια στα ορεινά. Επιστροφή του χειμώνα λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο, γιατί είχε κάνει αρκετά γρήγορα την είσοδό της μια πρώιμη άνοιξη. Αλλά ωστόσο αυτό, ξέρετε, μας κάνει λίγο, τρέμει το φιλοκάρδι μας, διότι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι ανατιμήσεις, λέμε αφήστε το καλύτερα. Αυτά λοιπόν με την Εθνική Οδό. Θα μου πείτε εσύ, αυτό παρατηρούσες? Ναι, και δημοσιογραφικά παρατηρούσα και αυτό, γιατί έχουμε πει ότι καλές ιδέες, καλή η όποια αντίσταση, η όποια ιδεολογικοποίηση του πολέμου, αλλά τελικά έτσι όπως έρχεται το πράγμα, όταν υπάρχουν άμεσες συνέπειες στο οικονομικό κομμάτι και ειδικά στη χώρα μας που έχει φάει πολλά απανωτά χαστούκια από το διεθνή χώρο γενικά και τις αναταράξεις, τις ενεργειακές, είναι λογικό. Νομίζω ότι είναι αρκετά πραγματιστικό να το σκεφτόμαστε έτσι. Που λέτε, η Κούβα μερικώς φαίνεται να αποκαθίσταται εκεί η ηλεκτροδότηση. Από την άλλη, έβλεπα νωρίτερα στο CNN ότι κάποια πετρελαιοφόρα θα μπορέσουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Αν προλάβουμε, θα μιλήσουμε και πάλι σήμερα λίγο για το τι εστί αυτό. Μα πάνω απ' όλα η μέρα σηματοδοτήθηκε, χαρακτηρίστηκε από την εξόντωση Λαριτζανή. Και αν είναι όντως έτσι, όλοι το επιβεβαιώνουν, η πλευρά δηλαδή που εξόντωσε, γιατί η άλλη πλευρά τηρήσει γη ηχθείως σχεδόν και υπάρχει πληροφόρηση με το σταγονόμετρο. Έχουμε όμως και πολλά άλλα διεθνή σε απόλυτη εξέλιξη, οπότε φωνάξαμε τον συνάδελφο Δημήτρη Φαναριώτη, μας έκανε τη χαρά εδώ να έρθει στο στούντιο. Αν και θα ήθελα να συζητάμε άλλα πράγματα με τον Δημήτρη, έχει ένα τόσο ευρύ πεδίο γνώσεων. Ξέρεις, μου έλεγαν για σένα κάποιοι, θα σου το πω μετά ποιοι, που πόσα πράγματα ξέρει. Λοιπόν,
υπερβολές.
Ναι, ναι. Λοιπόν. Οπότε, απευθυνόμαστε λοιπόν σε σένα. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα,
Έλληνα. Να μας τα βάλει σε μία σειρά επιγραμματικά.
Λοιπόν, η πρώτη είδηση, της ημέρας είναι η δολοφονία Λαριτζανή. Φαίνεται ότι εξοντώθηκε και ο Σαλαμενεή, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της πολιτοφυλακής Μπασίτζ. Είναι αυτοί οι καλοί άνθρωποι οι οποίοι ξυλοφορτώνουν ή σκοτώνουν τους Ιρανούς διαδηλωτές. Η δεύτερη σημαντική είδηση όμως είναι η πραγματικά ηχηρή παρέτηση του Διευθυντή του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας. Mm-hmm. Πρόκειται για τον Τζο Κέντ, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του, όπως είπε, μετά από πολύ προβληματισμό για τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής δεν αποτελούσε ποτέ άμεση απειλή για το έθνος μας.
Αυτό πάλι.
Αυτό δεν σου θυμίζει λίγο, δεν ξέρω τώρα, ίσως κάνω και ασεβή συγκρίσεις, αλλά δεν σου θυμίζει τις δηλώσεις Μπλερ για το Ιράκ, ότι έχει όπλα μαζικής καταστροφής, ναι, και ότι, ναι, έγινε όλη στρατιωτική αυτή η επιχείρηση, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε.
Δεν αποδείχθηκε ποτέ κάτι τέτοιο.
Ακριβώς, δεν, ναι, αποδείχθηκε,
ναι,
ποτέ.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, ο Κέντ είπε ότι μετά από πολύ προβληματισμό αποφάσισα να παραιτηθώ. Δεν μπορώ με καθαρή τη συνείδησή μου να υποστηρίξω το συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. Δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω της πίεσης του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι. Μία παραίτηση με πραγματικά μεγάλο ειδικό βάρος.
Επαναλαμβάνεις, είπες, αυτός ο Κέντ ήταν ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, τον είπα.
Του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας.
Ναι, το είπα εγώ.
Υπεύθυνος, ναι. Ναι, ο υπεύθυνος για την αντιτρομοκρατική πολιτική των ΗΠΑ.
Μάλιστα, μάλιστα. Ηχηρή παραίτηση, σίγουρα.
Ηχηρή παραίτηση. Τώρα, επειδή όλοι έχουμε, όχι μόνο εμείς οι συνάδελφοι, δηλαδή οι δημοσιογράφοι, έχουμε μεγάλη περιέργεια για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Να πούμε ότι το χρονοδιάγραμμα λήξης του πολέμου αλλάζει καθημερινά. Να θυμηθούμε ότι πριν από 4 μέρες, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τελειώνει ο πόλεμος. Μετά από 2 μέρες ανασκεύασε και είπε ότι έχουμε τουλάχιστον 3 εβδομάδες μπροστά μας. Εξακολουθεί να αποφεύγει πάντως να ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν, ενώ ενημερωμένοι αξιωματούχοι αποκάλυψαν το χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο μεταβάλλεται συνεχώς και σύμφωνα με το NBC News έχουν καταρτιστεί σχέδια τόσο για τον τερματισμό όσο και για την κλιμάκωση του πολέμου. Μία από τις πηγές σημείωσε ότι το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να αλλάζει καθημερινά. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Η εκτίμηση που έκανε η Καρολάιν Λέβιτ, που μίλησε στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο, ήταν ότι είχε δώσει μια αρχική εκτίμηση διάρκειας 4 έως 6 εβδομάδων για την πλήρη επίτευξη των δηλωμένων στρατιωτικών στόχων. Πάντως, τόνισε η Λέβιτ ότι η τελική απόφαση ανήκει στον Τραμπ. Οπότε, να πω κάτι έτσι, μια λαϊκή έκφραση: πια στα βγω και κούρευτο,
ναι,
Έλενα, διότι,
ναι, ναι,
πραγματικά δεν μπορούμε να μάθουμε.
Μα αφού φαντάζομαι ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει, σαν τα πουκάμισα που λέγαμε παλιά, τις αποφάσεις,
ναι,
του,
ναι,
από ώρα σε ώρα. Οπότε έχει μπερδέψει και τους επιτελείς. Θεωρώ πολύ έξυπνη τη Λέβιτ που είπε ότι την τελική απόφαση θα την πάρει ο Τραμπ.
Ναι,
τα ρίξε εκεί δηλαδή.
Ακριβώς. Mm. Και χθες έβλεπα στο context μια εξαιρετική εκπομπή του BBC.
Ναι.
Έβλεπα τους δημοσιογράφους οι οποίοι συζητούσαν τον πόλεμο και έλεγε λοιπόν ένας από αυτούς ότι δεν υπάρχει plan B για τον πόλεμο, αλλά δεν υπάρχει ούτε και plan A. Mm. Δηλαδή ο Τραμπ προχωράει και εν την πορεία των πολεμικών συγκρούσεων εκεί τίνει να λάβει κάποιες αποφάσεις τις οποίες αλλάζει μετά από 2-3 μέρες. Συνεπώς, δεν μπορούμε να ξέρουμε πραγματικά πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, τι επιπτώσεις θα έχει. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε αύξηση των μεταναστευτικών ροών, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι εκτοπισμένοι στο Λίβανο έχουν φτάσει στο 1 εκατομμύριο, και εσωτερικά και εξωτερικά. Συνεπώς, τα πράγματα είναι δύσκολα, θολά και απρόβλεπτα. Όπως άλλωστε απρόβλεπτος είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ.
Θυμάσαι που λέγαμε την πυρηταδιαποθήκη των Βαλκανίων, η Μέση Ανατολή,
ναι,
μπράβο, η Μέση Ανατολή είναι έτσι κι αλλιώς μια μόνιμη πυρηταδιαποθήκη. Τώρα κάποιος έχει ανοίξει τον αναπτήρα μέσα σε μια πυρηταδιαποθήκη λοιπόν. Οπότε οι εκρήξεις προς το παρόν είναι μικρές και διαδοχικές, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γίνει το μεγάλο μπαμ.
Είναι
ήθελα
αυτό
λίγο
που έλεγα,
ναι,
συγγνώμη, ότι δύο θέματα, κάτω 39 χρόνια διεθνή, δύο θέματα πάντα τα συναντούσα μπροστά μου, το Κυπριακό και το Μεσανατολικό.
Και το Μεσανατολικό.
Πάνω από μισό.
Και θυμάσαι που λέγαμε, καλά, δεν θα λύσουμε και το Μεσανατολικό. Ξέρεις, τώρα βέβαια είναι λίγο κουβέντα αυθαίρετη και εραστεχνική από την πλευρά μου φυσικά, Δημήτρη, αλλά έχω την εντύπωση, θα σου πω, έχω την εντύπωση από έτσι όπως τον ψυχανεμίζομαι, έτσι όπως τον χαρακτηρίζω πλέον, τον προσπαθώ να τον πιάσω που λέμε τον Τραμπ.
Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι κάποια πράγματα νόμιζε, πραγματικά το νόμιζε, ότι είναι εύκολα. Ναι. Πρέπει, δηλαδή, το φαντάζομαι, για να το κάνουμε και λίγο όπως λέμε φραγκοδίφραγκα, τον φαντάζομαι σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα που, που έχουν κάποιο βάλ, τεράστιο γραφείο, δεν ξέρω τι, ναι, και συνεδριάζουν.
Και συζητάνε, ναι.
Ή διαδικτυακά, αν είναι από καμιά οθόνη, πρέπει να του παρουσιάζουν οι άνθρωποι τις δυσκολίες, π.χ.
Ναι,
ή
και
τις συνέπειες.
Είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, των Αμερικανικών.
Ναι, μα τα έχει πει.
Δηλαδή, είναι προφανές ότι δεν είναι Βενεζουέλα το Ιράν. Mm-hmm. Αυτό απεδείχθηκε από την αντίσταση που έχει προβάλει μέχρι στιγμής, αν και δεν έχει κάνει ιδιαιτέρως φωνικά πλήγματα, πλήττει κυρίως αμερικανικές βάσεις στα αραβικά κράτη, προκαλώντας βέβαια την οργή των αραβικών κρατών. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπόρεσε να εκτιμήσει ο ίδιος, γιατί εκείνος λαμβάνει πάντα τις τελικές αποφάσεις, του τι εστί Ιράν. Το Ιράν απεδείχθη ένας δύσκολος αντίπαλος και χτες μάλιστα σε μια άλλη ανάλυση διάβαζα ότι δεν είναι προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ούτε κερδισμένες ούτε χαμένες.
Ναι.
Είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση.
Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για
εγώ
αυτές
ευχαριστώ.
Τις τελευταίες
πάντα
πληροφορίες.
Χαίρομαι να μιλάω μαζί σου.
Και εγώ, Δημήτρη. Πήγαινε τώρα να εργαστείς, γιατί σε περιμένει, ναι, και το, ναι, μαγκαζίνο και όλα.
Όλα.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δώσουμε λόγο στη μουσική. Nobody come to visit my heavens today. Nobody come to visit my heavens today. It's been a heavens bad day, heavens bad day, heavens bad day. Nobody come to visit my heavens today. Nobody come to visit my heavens today. There is no devil to visit my heavens today. There is no devil to visit my heavens today. 5 και 28 η ώρα, καλησπέρα σε όλους. Εκτός από την αφεντιά μου που πρόλαβα να πω το όνομά μου, απέναντί μου ο Θάνος Σιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και φυσικά η Βούλα Κούλησοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Έχουμε και την Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, βλέπω σημειώνει εκεί, έχετε ήδη πάρει το τηλέφωνο, το έχετε σηκώσει και στέλνετε τα σχόλια και τα μηνύματά σας. Και υπάρχει και ο άλλος τρόπος φυσικά, το Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις στα μηνύματά σας. Στο τηλέφωνο δεν είπα τον αριθμό, τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604-605. Nobody come to visit my heavens today. All along down day, all along down day, all along down day. All along down day, all along down day, all along down day. All along down day, all along down day, all along down day. Πάντως νωρίτερα είχαμε μάθει, και αυτό θα λέγαμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη, αλλά στο μεταξύ δεν ενεφανίστη, είχαμε μάθει ότι θα είχαμε κάποιες δηλώσεις από την πλευρά του Τραμπ. Είχαμε μάθει ότι θα έχουμε δηλώσεις ζωντανές και στις 5 το απόγευμα και στις 7. Θα αναμένουμε σε κάθε περίπτωση. Να πω πάντως ότι ο Λαριτζανί ήταν ο ισχυρότερος άνθρωπος του Ιράν. Δεν θα έλεγες καν ότι ήταν ο νούμερο 2. Από μια οικογένεια που εντός Ιράν αποκαλούνταν οι Κένεντι, δηλαδή οι Ιρανοί Κένεντι. Τόσο πολύ. Με φοβερές σπουδές, με μια ολόκληρη υποδομή σε ό,τι αφορά την δική του εκπαίδευση στο να αναπληρώνει το κενό της εξουσίας όταν και αν αυτό υπήρχε, δεν πρόλαβε να το κάνει, γιατί δημιούργησε με την απώλειά του ο ίδιος ένα κενό από ό,τι φαίνεται. Πάμε στο και μισή, στους τίτλους ειδήσεων, για να επανέλθουμε αμέσως μετά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πώς γράψε ένα τραγούδι για τη μοναξιά. μοναξιά είναι αιώνια. Σαράντα μέρες, σαράντα χρόνια. Θα βρω τα ίχνη μες στα χιόνια. Μεγαλόχαρης μια εικόνα είδα στο βράχο και στον ορίζοντα περνούσαν δροσουλίτες. Είναι επικίνδυνα τα μονοπάτια κι άγρια. Να βλέπω μπρος μου κι όχι το είδωλο στις λίμνες.
Και αυτός είναι ο Ορφέας Περίδης και αυτό είναι το «Ένα δικό σου χάδι» λέγεται το τραγούδι. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Χάβαρη και τους φίλους εκεί, τους αγαπημένους που μ' ακούνε. Και φυσικά πολύ μεγάλη συγκίνηση από τη φωτογραφία που μου έστειλες, Δήμητρα. Τι να πω, έχω πραγματικά μου διάσει.
Τροβαδούρους είχα ακούσει ένα βράδυ.
Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, όπως λέγαμε και με τον συνάδελφο τον Ανδρέα Παπασταματίου, νιώθουμε ότι έχουμε χάσει έναν πολύ καλό μας ακροατή. Και έτσι είναι. Είναι το Earth News Radio 105,8, είναι και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece μαζί μας, 5 με 6 αυτή την ώρα ζωντανά από το ραδιομέγαρο της Earth στην Αγία Παρασκευή. Και πόσο με αγαπάνε τα παιδιά, δηλαδή οι χολίτες μας, γιατί μου λέει τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη που έχει αναλάβει, μου λέει και αυτό που πήγες να κάνεις σαν Σαρδάμ, ωραίο ήτανε.
Μες στο σκοτάδι. Δώσ' μου το χάδι σου, ένα δικό σου χάδι.
Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα. Ο Νίκος μας λέει «Γεια χαρά σε όλες και όλους, κυρία Έλενα». Πολύ καλό στη δουλειά του ο Δημήτρης, ο κύριος Δημήτρης, λέει «Εγώ φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα». Να είστε καλά, να θυμάστε τον άνθρωπο που έφυγε. Νίκο, πραγματικά με συγκινείς, ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις, όταν είναι πλήρης ημερών και έχει ζήσει όλη του τη ζωή και έχει αφήσει απογόνους και έχει δώσει ένα πολύ ωραίο στίγμα, είναι ένα είδος χαράς, ένα είδος γιορτής αυτός ο αποχαιρετισμός. Από την άλλη, το γεγονός ότι είμαστε θνητοί, το γεγονός ότι ποτέ δεν περιμένεις αυτό που έρχεται. Νομίζεις ότι για πάντα θα ζήσει ο άνθρωπος, ο συγγενής σου. Εντάξει, εκεί δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις, έτσι δεν είναι? Και αυτό έχει συμβεί σε όλους μας και συμβαίνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ πάντως, Νίκο. Γεράσιμε. Πολύ σωστή η σύγκριση του Δημήτρη Φαναριώτη με τα τεκτενόμενα στο Ιράκ τη δεκαετία του 2000, λέει. Ναι, και εμείς αυτό σκεφτήκαμε. Και για νωρίτερα μου είπε «Βάμος, Γεράσιμε». Περισσότερο από το 60% στις ΗΠΑ τάσσονται κατά του πολέμου. Και είναι από τις λίγες φορές, Γεράσιμε και κυρίες και κύριοι, που αυτό αναφέρεται ανοιχτά. Σιγά σιγά δεν είναι δηλαδή, ευτυχώς έχουν κρατήσει ακόμα αυτή τη διαφάνεια, αυτή τη δημοκρατικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορούν να μιλάνε ανοιχτά για το αν τάσσονται υπέρ ή κατά ενός πολέμου. Το έχουν καταλάβει πια. Έχουν περάσει αρκετά οι Αμερικανοί πολίτες και δεν είναι τόσο ελαφρόμυαλοι όσο πιθανόν να νομίζουμε, ή τουλάχιστον δεν είναι όλοι. Έχουν ένα κριτικό πνεύμα πλέον, βλέπουν τι γίνεται γύρω τους, δεν πιστεύουν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Ο Μιχάλης, καλησπέρα κυρία Έλενα, μένουμε εδώ σίγουρα, καλή δημοσιογραφική συνέχεια μου λέει και τον ευχαριστώ πολύ και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ο Βάκης από το Παγκράτη λέει το πρώτο τραγούδι που έβαλε η κυρία Καραγιάννη ήταν το 1993, όμως το πρωτότυπο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1970 στην Αμερική από τους New York Rock and Roll Ensemble. Όντως το έπαιξαν, το είχαν παίξει το συγκρότημα αυτό. Ήταν φοιτητές του Οδείου, λέει, της Νέας Υόρκης, του Τζούλιαρτ, ναι. Τα τραγούδια δεν είχαν σχέση με το rock and roll, ήταν Χατζηδάκης εκείνης της εποχής με νεορομαντική διάθεση. Δυστυχώς άργησαν πολύ να μεταφραστούν στα ελληνικά. Ευχαριστούμε πολύ, Βάκη, για τις πληροφορίες. Ο Γιώργος από την Ξάνθη. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά και τους χαιρετισμούς μου δεν το μεταφέρω όπως το λες, αλλά το κρατώ για μένα. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα πάμε σε λίγο, σε πολύ λίγο στην συνέντευξή μας, γιατί θα αλλάξουμε και λίγο, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε, δεν πειράζει, Βούλα μου, θα παίξουμε κι άλλο ένα τραγούδι. Θα πάμε να δούμε και άλλα πράγματα. Την επικαιρότητα, ξέρω, υπάρχει το θέμα με την απεργία των ταξί και που θα είναι διαρκείας. Υπάρχει το θέμα λοιπόν με τις συνεχείς ανατιμήσεις. Υπάρχει ιστορία με το θάνατο του μικρού Άγγελου στο Ηράκλειο, που σήμερα ξεκίνησε η δίκη και σοκάρει το κατηγορητήριο. Υπάρχει η δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά και η προανακριτική κατάθεση του δράστη που πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, και ένα συναγερμό στο Μανχάταν πριν από λίγο με μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε ουρανοξύστη κοντά στην παρέλαση του Αγίου Πατρικίου που γιορτάζουν σήμερα εκεί. Ελπίζω να μην σημαίνει κάτι αυτό, να μην προέρχεται από κάπου και να είναι ένα είδος ατυχήματος. Και πάω να ακούσουμε ένα τραγούδι για να συναντήσουμε λοιπόν τον άνθρωπο με τον οποίο θα συνομιλήσουμε. Νομίζω θα το βρείτε ενδιαφέρον, καθώς πριν από λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγάλους, ένας από τους τελευταίους Ευρωπαίους φιλοσόφους και στοχαστές. Αυτό είναι πολύ πολύ φρέσκο, πολύ πολύ καινούριο, Bruce Springsteen, Rainy Night in Soho. Smiled at your funny little ways. We watched our friends grow up together. And we saw them as they fell. Some of them fell into heaven. Some of them fell into hell. I took shelter from the showers. And I stepped into your arms. Το έκανε πάλι το θαύμα του Μπρους, πραγματικά εκφραστικός Γεράσιμε, και κρατώ το τραγούδι να το ξαναπαίξουμε. Τι ωραίο κομμάτι, μια μπαλάντα εξαιρετική. Εκεί που λες ότι έχει τελειώσει η έμπνευση, ότι τα έχουμε ακούσει όλα από αυτόν τον άνθρωπο, και όμως... Sometimes I'd wake up. In the morning. Τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ όντως δεν ξέρω αν μίλησε, πάντως έστειλε μήνυμα, ανέφερε σε μήνυμά του στο Truth Social, το αγαπημένο του μέσο, ότι αλλάζει ρότα και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη στήριξη των συμμάχων της για ενδεχόμενες επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ακόμα και στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή λέει, θα τα καταφέρουμε και μόνοι μας. Αδειάζει το ΝΑΤΟ, αδειάζει τους συμμάχους, τώρα που στην πραγματικότητα του γύρισαν την πλάτη, ειδικά για το θέμα των στενών. Και εδώ που τα λέμε, να εύχεται να μην εμπλακούν στρατιωτικά και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, μίλησα για την δημοκρατικότητα που νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει ως βασικό πολίτευμα αλλά και τρόπος σκέψης στον αμερικανικό λαό. Το πιστεύω αυτό, γιατί συναναστρέφομαι και με πάρα πολλούς Αμερικανούς πολίτες και διανοούμενους και ανθρώπους από το χώρο της επιστήμης. Και γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω αυτά γιατί ο μεγάλος Ευρωπαίος στοχαστής Γιούργεν Χάμπερμας έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες. Ο άνθρωπος, ο φιλόσοφος, ο επιστήμων που υπερασπίστηκε τον πυρήνα της νεωτερικής σκέψης και πίστευε ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη, αλλά ίσα ίσα είναι κάτι που πρέπει να χτίζεται καθημερινά. Και επειδή τα μεγάλα μυαλά που περνούν, αφήνουν το στίγμα τους, το έργο τους, τα βιβλία τους, τις συζητήσεις τις δημόσιες στον πλανήτη και μετά φεύγουν και γίνονται αστερόσκονοι, δεν πρέπει να τα αφήνουμε να περνούν έτσι. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια μικρή στάση μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό της ειδησιογραφίας. Παρακαλέσαμε τον καθηγητή φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Καβουλάκο, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καλησπέρα. Νομίζω ότι μικροφωνίζετε λίγο, αν μπορείτε να χαμηλώσετε ή να μας μιλάτε όχι από Bluetooth, φαντάζομαι, ή από hands-free.
Όχι, από Bluetooth, μια στιγμή να το χαμηλώσω λίγο.
Ναι, ωραία.
Τώρα είναι καλύτερα?
Νομίζω πως ναι. Ναι, μια χαρά λέει και η ηχολήπτριά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ακούω λίγο χειρότερα.
Α, ναι.
Εντάξει,
θα το διορθώσουμε στην πορεία, πιστεύω, για να σας ακούμε καθαρά. Λοιπόν, αυτό αναρωτιόμουν τελικά τι μας άφησε ο Χάμπερμας, ο Γιούργεν Χάμπερμας, κύριε Καβουλάκο.
Ναι, κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από μια πολύ γενική διαπίστωση. Έχει χαρακτηριστεί ο τελευταίος μεγάλος του διαφωτισμού. Mm-hmm. Επίσης, ο τελευταίος Ευρωπαίος, είδα πρόσφατα ότι τον χαρακτηρίσανε κάποιοι, προφανώς λόγω της επίμονης υποστήριξης της ιδέας της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, βέβαια, έχει επικριθεί και ως ο επίσημος φιλόσοφος του γερμανικού κράτους. Ο χαρακτηρισμός, ναι, που άλλοτε αποδιδόταν στο Χέγγελ, επειδή θεωρούνταν ότι είχε σωματωθεί τροποντινά στο κατεστημένο της εποχής του. Mm-hmm. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι η διανοητική παρουσία του Χάμπερμας αποτιμάται με τόσο διαφορετικό τρόπο μαρτυρά, κατά τη γνώμη μου, για τη σημασία του.
Ναι.
Γιατί τους φιλοσόφους φυσικά πρέπει να τους συζητάμε και να αντιπαρατηθέμεθα μαζί τους,
ναι,
και όχι απλώς να τους ακολουθούμε.
Η φιλοσοφία ακριβώς αυτό είναι που λέτε. Δεν είναι μονοσήμαντη, έτσι, δηλαδή ούτε
ακριβώς
στηρίζεται σε μονοδρόμους. Περνάει μέσα από πολλές διαδρομές σκέψης και διαλόγου.
Η περίπτωση του Χάμπερμας πάντως είναι πολύ ειδική, να το πω έτσι, στο σύγχρονο κόσμο. Δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλους φιλοσόφους. Ο Χάμπερμας σίγουρα ανήκει σε αυτούς. Η πρόσληψη και η επιδραστικότητα του έργου του ήταν τεράστια. Η βιβλιογραφία του σε διεθνές επίπεδο, σε όλων των ειδών της γλώσσας, σε όλες τις χώρες, είναι μη εποπτεύσιμη στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Και επίσης ο Χάμπερμας έφτιαξε σχολή. Δηλαδή έχει ανθρώπους σε όλες τις χώρες που με έναν τρόπο συνεχίζουν τη γραμμή της σκέψης του.
Mm-hmm.
Τώρα, η κεντρική έννοια της φιλοσοφίας του, δεν ξέρω αν αυτό
βεβαίως
είναι
κάτι να
που
μας το πείτε. Και για ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα ούτε σπουδαστές φιλοσοφίας, ούτε κάτι εξειδικευμένο, αλλά θα ήθελα να μας το πείτε.
Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο απλώς γίνεται. Ναι. Θα έλεγα ότι η κεντρική έννοια της φιλοσοφίας του είναι η έννοια της επικοινωνίας.
Mm-hmm.
Γιατί, άλλωστε, το βασικό του έργο του 1981 έχει τον τίτλο «Θεωρία της επικοινωνιακής δράσης». Με απλά λόγια, θα λέγαμε ότι για το Χάμπερμας η επικοινωνία των ανθρώπων διαθέτει μια ορθολογική δομή που είναι διαφορετική από εκείνη της δράσης που συντονίζει μέσα για την επίτευξη δεδομένων σκοπών. Αυτήν θα την ονομάζαμε τη δεύτερη εργαλειακή ή τεχνική ορθολογικότητα. Η ορθολογικότητα αντιθέτως της επικοινωνίας επιτρέπει να ορίσουμε έλογα τους σκοπούς και τις αξίες της ζωής μας. Και αυτό σημαίνει ότι μας δίνει και κριτήρια για να ασκήσουμε κριτική στο δεδομένο τρόπο,
mm-hmm,
με τον οποίο ζούμε. Η έννοια τώρα της επικοινωνίας στο έργο του Χάμπερμας συνδέεται εσωτερικά με μια άλλη πολύ κεντρική έννοια, την έννοια του διαλόγου. Mm-hmm. Και αυτή πάλι, για να μην μπω σε λεπτομέρειες, με την έννοια της δημοκρατίας, η οποία άλλωστε αποτελεί το καθοδηγητικό νήμα όλων των αναζητήσεων του Χάμπερμας. Ήδη από τη δεκαετία του 1950 που ξεκινάει το έργο του μέχρι και το θάνατό του, έτσι, μέχρι πρόσφατα.
Ναι. Πίστευε δηλαδή βαθιά στην δημοκρατία, αλλά θεωρώ, είχα καταλάβει και εγώ διαβάζοντας, ότι θεωρούσε ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ως διαδικασία.
Πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω και τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή από την... Μάλλον παρά το γεγονός ότι ο Χάμπερμας φάνηκε να ταυτίζει τη δημοκρατία με τα σύγχρονα φιλελεύθερα καθεστώτα της Δύσης, αυτό είναι μόνο η μισή αλήθεια. Πιο ακριβές είναι να πούμε ότι για αυτόν τα καθεστώτα αυτά αποτελούν ημιτελείς και γεμάτες προβλήματα, ενσαρκώσεις ιδεών, που οι ίδιες αυτές οι ιδέες αποτελούν γεννήματα της ιστορίας, αλλά συγχρόνως υπερβαίνουν πάντα αυτό που έχει συμβεί ιστορικά. Mm-hmm. Αυτό που έχει πραγματοθεί έτσι προσωρινά πάντα.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι ιδέες έχουν ένα δυναμικό που υπερβαίνει κάθε τι το δεδομένο. Και γι' αυτό και καθιστούν τελικά δυνατή και αναγκαία την κριτική και τη διαμαρτυρία και την έλογη καταγγελία εκείνων των συνθήκων που δεν συμβαδίζουν με τις ιδέες. Και έτσι για τον Χάμπερμας είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Η αληθής θεωρία είναι πάντα κριτική και στρατευμένη θεωρία.
Ποια θεωρία λέτε, είπατε, συγγνώμη δεν το κατάλαβα, ή...
Η αληθής θεωρία.
Α, η αληθής,
δηλαδή,
μάλιστα.
Η αληθής,
ναι.
Θεωρία, ναι, ναι, είναι πάντα στρατευμένη. Mm-hmm. Δηλαδή συνδέεται εν τέλει με την πολιτική πράξη.
Βέβαια,
που
ναι.
Και
το είχε,
άλλωστε,
το είχε συλλάβει, ναι, mm-hmm. Το είχε συλλάβει και το είχε έτσι παραδώσει στη σφαίρα συζήτησης, στο δημόσιο διάλογο, από πολύ νωρίς, όταν ακόμα οι επικοινωνιολόγοι, ας πούμε κύριε Καβουλάκο, δεν μπορούσαν να συνδέσουν τη σημασία της επικοινωνίας με την λειτουργία της πολιτικής.
Ναι, πολύ σωστά. Mm-hmm. Και ο ίδιος άλλωστε με το παράδειγμά του ενσάρκωσε αυτή του την θεωρητική επιλογή στην ίδια την πράξη. Έτσι. Ήταν ένας δημόσιος διανοούμενος.
Mm-hmm.
Αντί να επιλέξει κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο στους φιλοσόφους, έτσι, την απομόνωση και την καθαρά θεωρητική δουλειά, ήταν διαρκής οι παρεμβάσεις του στην πολιτική ζωή. Τώρα είναι πολύ μακρύς ο κατάλογος για να τον εκθέσω τώρα εδώ.
Ναι.
Αλλά θα αναφέρω μόνο το πιο πρόσφατο παράδειγμα, που είναι από πολλές απόψεις ενδεικτικό, γιατί είναι και πρόσφατο, πάει να πει, και σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Τις παρεμβάσεις του στην περίπτωση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Mm.
Όπου ο Χάμπερμας από την πρώτη στιγμή είχε έτσι μια πιο λελογισμένη, κατά τη γνώμη μου, στάση, που ζητούσε έναρξη διαπραγματεύσεων και σταμάτημα του πολέμου, με την έννοια φυσικά ότι
της εξόδου από...
της, ναι, της ενθάρρυνσης των Ευρωπαίων πολιτικών να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, ναι, ναι.
Mm-hmm. Και αυτό το έκανε με μεγάλο ρίσκο, παίρνοντας μεγάλο ρίσκο, και το πλήρωσε κιόλας, έτσι, γιατί δέχτηκε ακραίες σχεδόν επιθέσεις από ανθρώπους που δεν γνώριζαν καν το έργο του, νομίζω.
Mm.
Και οι οποίοι τον κατηγορούσαν ότι είναι φίλος των Ρώσων κτλ.
Ναι, τα κλασικά. Όταν κάποιος, ναι, αρθρώνει λόγο και είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι, πηγαίνει αντίθετα στο κοινώς λεγόμενο, ξαφνικά γίνεται, ξέρω εγώ, εχθρός, κατάσκοπος ή υπηρετεί κάποια συμφέροντα. Να σας, ναι, ρωτήσω κάτι, κύριε Καβουλάκο. Οι φοιτητές σας, που είναι πολύ νέα παιδιά, έτσι, είναι 20, 21, 19, μπορούν, δηλαδή παρακολουθούν το έργο του Χάμπερμας, επειδή ακριβώς ήταν και τόσο νεωτερικός και τόσο πολύ επιδραστικός?
Κοιτάξτε, με δικιά τους πρωτοβουλία δεν έχω την εντύπωση ότι το κάνουν.
Ναι.
Στο βαθμό που εμείς ανοίγουμε μαθήματα και τους βάζουμε στη δικασία να ασχοληθούν, εκεί είναι και λίγο υποχρεωμένοι και το κάνουν.
Α, μάλιστα. Ναι. Όμως το λέω, δεν, ναι, το λέω τυχαία, και πολύ ωραία, πολύ ειλικρινής η απάντησή σας, τη χαίρομαι. Λέω επειδή, ας πούμε, ο Χάμπερμας είχε εισαγάγει όρους που αφορούν τα νέα παιδιά σε ό,τι αφορά και τη χρήση των κοινωνικών μέσων κλπ. Είχε μιλήσει,
σωστά,
για την δημόσια σφαίρα. Αυτός το είχε,
σωστά,
πει.
Mm. Σωστά. Βέβαια, και μάλιστα ένα πρόσφατο κείμενό του, που και αυτό, δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια, κυκλοφόρησε και στα ελληνικά, έτσι, η νέα αλλαγή δομής της δημόσιας σφαίρας, ίσως να το έχετε δει.
Ναι, ναι.
Ήταν ακριβώς μια καινούρια παρέμβαση που πάταγε πάνω στο παλιό του κλασικό έργο της δεκαετίας του 50 για την έννοια της δημόσιας σφαίρας, την αλλαγή δομής της δημόσιας σφαίρας. Και ήταν μια παρέμβαση ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να δείξει τις καινούργιες αλλαγές που έχουν επέλθει με την πλατιά χρήση των social media
ακριβώς.
και των ηλεκτρονικών μέσων και πώς αυτά, ενώ φαίνεται να διευκολύνουν από πολλές απόψεις την επικοινωνία και μάλιστα την πολιτική επικοινωνία που τον ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, από πολλές απόψεις πάλι την υποσκάπτουν. Και, δηλαδή όλη του ανησυχία ήταν ακριβώς να δείξει αυτές τις διαστάσεις, όπως αντίστοιχα και στο παλιό του βιβλίο εννοείται, πάλι όπου έδειχνε αφενός τη μεγάλη σημασία της δημόσιας σφαίρας για την λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας, ταυτόχρονα με την ανάδειξη των κινδύνων που υπάρχουν αυτή η σφαίρα να καθοδηγηθεί από συμφέροντα οικονομικά, ας πούμε, ή πολιτικά, ιδεολογικά κτλ. Και να πάψει να παίζει αυτό το ρόλο του ορθολογικού παράγοντα, ας πούμε, στην πολιτική ζωή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καβουλάκο, γιατί πραγματικά μέσα σε λίγο χρόνο τα συνοψίσατε και δώσατε τα κυριότερα σημεία, ακόμα και για κάποιον που απλά ίσως σαν όνομα μόνο τον είχε ακούσει, το Γιούργεν Χάμπερμας. Καλό θα ήταν, αν ενδιαφέρεται, να ψάξει να βρει έτσι κάποια εμβληματικά έργα που είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά, όπως αυτό που αναφέραμε με τη δομική μεταμόρφωση της δημόσιας σφαίρας, και ακόμα και να το ξεφυλίσει, κάποια αποσπάσματα μπορεί να τα βρει ενδιαφέροντα.
Να σημειώσω, μιας και το λέτε, ότι μεταφρασμένα υπάρχουν αρκετά κείμενα του, αλλά όχι τα κλασικά πολιτικά του κείμενα τόσο. Περισσότερο τα πολιτικά του κείμενα έχουν μεταφραστεί.
Ναι.
Βέβαια, ίσως να έχει και ένα νόημα να πούμε ακόμα για την, πώς το λένε, την επικαιρότητά του, δεν ξέρω, με την έννοια του ότι περιλαμβάνεται ήδη σε αυτά που έχουμε πει, δηλαδή ότι ο Χάμπερμας είχε πάντα ανοιχτά τα μάτια απέναντι στα φαινόμενα του δομικού περιορισμού της ελεύθερης επικοινωνίας, την οποία έθετε ακριβώς σαν το... τη βάση, ας πούμε, μιας πιο ορθολογικής πολιτικής κουλτούρας και πολιτικής διαδικασίας.
Ναι.
Και τέτοια στοιχεία, τέτοιοι παράγοντες περιορισμού της επικοινωνίας, κάθε άλλο παρά λείπουν βέβαια στις μέρες μας. Ο κατάλογος είναι μακρύς.
Έτσι.
Τώρα πρόσφατα έχει προσθεθεί πλέον και ο πόλεμος.
Βέβαια.
Που
δεν τον πρόλαβε ο Χάμπερμας, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα είχε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πει και γι' αυτόν.
Πρόλαβε αρκετούς πολέμους.
Πρόλαβε όμως τους άλλους.
Είπα και η παρέμβασή του αφορούσε ακριβώς την επίθεση.
Ναι, τον πολύ πρόσφατο.
Τον πολύ πρόσφατο. Ναι, δεν
σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ναι. Πολύ σας ευχαριστώ πραγματικά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Για την δυνατότητα αυτή, γιατί ο Χάμπερμας είναι πράγματι ένας θεωρητικός που δεν έχει συζητηθεί διεξοδικά στη χώρα μας.
Ξέρετε,
έχει να κάνει και με τη...
ναι. Το κρατούμε έχει... λοιπόν. Τι έχει να κάνει, πείτε μου, ναι.
Έχει να κάνει και με την πολιτική μας κουλτούρα, πιστεύω. Σε
αλήθεια
βαθμό.
Είναι. Ναι. Αλήθεια είναι εντελώς. Οπότε το κρατώ, γιατί ξέρετε, πολλές φορές που έχουμε όρεξη για ανάλυση και χρόνο και αφορμές. Γιατί να μην τα συζητάμε αυτά. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος γενικά διψάει να ακούει τέτοιες αναλύσεις και ήταν ευχής έργο που σας είχαμε σήμερα μαζί μας, έστω και για λίγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Καβουλάκο. Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλό βράδυ.
Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, λέει ο Δημήτρης. Το ζήτημα είναι ότι θα είναι αντίθετη με τον πόλεμο όλοι αυτοί που το λένε σήμερα στην Αμερική και όταν δεχθεί επίθεση η Ευρώπη, ίσως κάποια στιγμή. Τώρα, αυτό έτσι όπως το. Δεν έχεις βάλει ερωτηματικό, αλλά με τη διατύπωσή σου, εμένα με παραπέμπει σε ερώτηση. Είναι η απορία σου, μάλλον, Δημήτρη, και είναι πολύ ωραία εκπεφρασμένη η απορία. Πολύ σωστή δηλαδή. Γιατί πράγματι αυτά που μας είπε νωρίτερα ο Δημήτρης Φαναριώτης έρχονται τώρα συνέχεια στο φως. Αποκαλύπτονται πηγές με γνώση επί των σχεδίων των στρατιωτικών και του επιτελείου Τραμπ που λένε ότι προσπαθούν να υποδείξουν στον Τραμπ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στρατηγικές εξόδου από τον πόλεμο στο Ιράν. Πώς δηλαδή θα απεγκλωβιστεί με το κεφάλι ψηλά, να το πούμε έτσι. Κάπως έτσι το έχω καταλάβει, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό που λέμε ισχύει. Μπορεί αύριο να λέμε άλλα, γιατί είναι ανάλογα με τις πηγές και με την πληροφόρηση που μας έρχεται. Ο Βαγγέλης λέει: μου αρέσει που ο Τραμπ εκλέχθηκε με ένα βασικό αφήγημα ότι θα σταματήσει τους πολέμους και ξεκίνησε άλλους. Καλησπέρα από το Μαρούσι. Ο Μιχάλης λέει: ταξί, απεργία, να μην σταματήσουν ποτέ. Η κυβέρνηση να προστατεύσει όσους θέλουν να δουλέψουν σε αεροδρόμια, νοσοκομεία, λιμάνια κτλ. Το εισιτήριο στα μέσα ενημέρωσης, λέω, συγγνώμη, στα μέσα μαζικής μεταφοράς 1 ευρώ, και ας μην σταματήσει ποτέ η απεργία, αμάν πια για επαγγελματικές ομάδες που μπορούν να εκβιάζουν την κοινωνία, πιστεύει ο Μιχάλης. Βέβαια, επειδή έτυχε τώρα τελευταία να πάρω κάποια ταξί και ήταν άνθρωποι ψύχρεμοι που μου εξήγησαν τι ακριβώς διεκδικούν, δεν το βλέπω ως εκβιασμό. Έχουν και αυτοί τα δίκαια τους, να πούμε την αλήθεια, ειδικά με το θέμα της ηλεκτροκίνησης και το χρόνο που τους έχει δοθεί για να μπορέσουν να γίνει, να μπορέσει να γίνει προσαρμογή. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους αυτή η ιστορία. Και ο Γεράσιμος λέει: θα τρίζουν τα κόκκαλα του Ιονέσκο με τον ευμετάβλητο πρόεδρο των ΗΠΑ. Τέλος, ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι η απομάκρυνση από το Θεό οδηγεί σε ηθική πτώση, αυτή με τη σειρά της σε οικονομική κατάρρευση και τέλος στον πόλεμο. Είναι μια, πώς να το πω, λογικοφανής, αλλά πάντως μια κάποια εξήγηση, Κώστα, την κρατώ. Θα σας αποχαιρετήσω τώρα και αύριο θα τα πούμε πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου.
À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup.
Moi j'ai envie.